คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐมนตรีเพื่อชาวพื้นเมืองออสเตรเลียวิจารณ์กลุ่มรณรงค์โหวตโนประชามติเสียงชาวพื้นเมืองสู่รัฐสภาเอทริปเปิลซีพบค่าบริการดูแลเด็กพุ่งแรงกว่าเงินเฟ้อและค่าจ้างเมตาบริษัทเจ้าของ Facebook เตรียมเปิดตัวแอปใหม่ท้าชน Twitter ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยพุธที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2566กับผมติณรวัตรบัญญัติครับรัฐมนตรีเพื่อชาวพื้นเมืองออสเตรเลียคุณลินดาเบอร์นีได้กล่าวหาการรณรงค์ให้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือโหวตโนในการลงประชามติเสียงชาวพื้นเมืองสู่รัฐสภาหรือ Voice to Parliament ว่าเป็นการใช้กลวิธีสร้างความแตกแยกคล้ายกับที่ใช้โดยโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐโดยในการแถลงของรัฐมนตรีเบอร์นีในวันนี้ที่สมาคมสื่อมวลชนแห่งชาติณกรุงแคนเบราได้มีการย้ำถึงประเด็นหลักที่เสียงชาวพื้นเมืองสู่รัฐสภาจะให้ความสำคัญได้แก่ประเด็นด้านสุขภาพการศึกษางานและที่อยู่อาศัยพร้อมกันนี้ยังได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าการรณรงค์ให้โหวตโนหรือไม่เห็นด้วยในการลงประชามติเสียงชาวพื้นเมืองสู่รัฐสภานั้นกำลังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ปรึกษาของชาวพื้นเมืองรัฐบาลภายใต้การนำของแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่ากลยุทธ์ด้านงบประมาณโดยรัฐบาลของตนได้บรรเทาความจำเป็นของธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลียหรือ RBA ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านได้วิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณของรัฐบาลโดยระบุว่าเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับสถานการณ์เงินเฟ้อและสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อธนาคารสำรองในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งนี้ในการประชุมของคณะกรรมการธนาคารสำรองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้มีการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ร้อยละ 4.1 ซึ่งนับเป็นการหยุดปรับอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวเป็นครั้งที่2จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องถึง12ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาด้านศาสตราจารย์จีจีฟอสเตอร์จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์คาดการว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคตคณะกรรมการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC ระบุว่าราคาค่าดูแลบุตรในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าทั้งอัตราเงินเฟ้อและการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างการสอบสวนที่ดำเนินการโดย ACCC เปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองสำหรับบริการดูแลเด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 7-16 ในช่วง4ปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามผลกระทบของการขึ้นราคาเหล่านี้ก็ได้ถูกลดทอนไปบางส่วนด้วยการอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งนี้รัฐบาลสหพันธรัฐได้เริ่มการสอบสวนดังกล่าวเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังได้ประกาศเพิ่มเงินอุดหนุนการดูแลเด็กซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังมีความกังวลว่าผู้ให้บริการดูแลเด็กอาจใช้ประโยชน์จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลและขึ้นค่าบริการดูแลเด็กให้สูงขึ้นกว่าต้นทุนดำเนินการที่เพิ่มขึ้นโดยภาวะเงินเฟ้อบริษัทเมตาหรือที่รู้จักในชื่อเก่าว่า Facebook เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ชื่อ Threads ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการเรียนแบบ Twitter และเป็นการแสดงความท้าทายโดยตรงต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าวซึ่งมีอีลอน มัสก์เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ปรากฏตัวแล้วใน App Store ของ Apple ซึ่งชี้ว่าอาจมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยเร็วที่สุดในวันที่6กรกฎาคมนี้โดย Threads ได้รับการอธิบายว่าเป็นแอปสนทนาแบบข้อความที่เชื่อมต่อกับ Instagram ซึ่งจะมอบประสบการณ์การใช้งานของ Microblog ที่มีลักษณะคล้ายกับ Twitter โดยผู้ใช้งาน Instagram จะสามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานเดิมและสามารถใช้บัญชีเดียวกันกับแอปพลิเคชันใหม่นี้ได้ช่วงนี้ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกันนะครับ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเงินไทยได้34.87 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเงินไทยได้23.26 บาทและ1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ66 เซนต์ครับส่วนพยากรณ์อากาศทั่วออสเตรเลียวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่6กรกฎาคมมีดังนี้นะครับที่เพิร์ธพรุ่งนี้ฝนโปรยจะจางลงอุณหภูมิสูงสุด17 องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด14 องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด14 องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีน้ำค้างแข็งและมีฝนโปรย 1-2 ครั้งในช่วงหลังอุณหภูมิสูงสุด12 องศาเซลเซียสเมลเบิร์นพรุ่งนี้ฝนโปรย 1-2 ครั้งและกำลังก่อตัวอุณหภูมิสูงสุด15 องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด18 องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด24 องศา และดาวินพรุ่งนี้มีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยพุธที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2566ผมตินรวัตรบัญญัติรายงานครับ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ